V Strasbourg smo uspeli poklicati Dejana Škvarča. Lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Ste eden od precejšnjega števila Slovencev, ki ste bili v torek ali v Strasbourgu ali pa v njegovi bližini. Nam lahko na kratko opišete, ob kakšni priložnosti ste se mudili v mestu oziroma ste ga želeli obiskati?
Ja, šli smo na strokovno ekskurzijo v okviru stranke SDS, malo pogledati Evropski parlament v Strasbourgu, kako deluje, ustroj in tako je zraven še en kulturni program, ogled muzejev in drugih stvari, katerih smo morali tudi podložiti oziroma spremeniti naš načrt potovanja.
Kje in kdaj ste pa izvedeli, kaj se je zgodilo?
Bili smo v hotelu v Offenburgu, to je približno 30 km pred Strasbourgom, ene pol určke z avtobusom, kar nas je ta huda novica zadela. Seveda to ni enostavno, ne. V misli ti grejo marsikatera stvar. Potem smo se vsi dobili na kupu in povedali, kako bo naslednji dan izgledal oziroma kaj nam bojo tudi oblasti svetovale glede obiska Strasbourga. Drugače pa sigurno najprej pomisliš na žrtve, ne, kar se jim je zgodilo, na svojce teh žrtev, ne, vse, kar bojo mogli dati skozi. Druga misel je pa takoj, ne, kako bo z nami. Ne. Naša ena skupina je bila tudi en dan prej in so bili, ko smo potem zvedeli celo dve uri, oziroma celo eno uro pred tem so bili tam prav v tistem centru, kjer se je streljanje zgodilo. Ne. In potem seveda ti hodi mrsike po glavi, sporočiš domačim, da si v redu in potem seveda načrtuješ nadaljne korake.
Marsikaj gre verjetno po glavi tudi ob dejstvu, da je storilec pobegnil in da pravzaprav niste vedeli, kako je z varnostjo.
Ja, tako, mi nismo vedeli, ne. Tudi že prejšnji dan, ko smo se ustavili v mestu Augsburg, ne, ti gre mrsikaj po glavi zaradi dogajanja že iz prejšnjih let, ne, kaj če se to zgodi, ne. Ta mesta so sigurno bolj na udaru, kot če pri nas, ne, govorimo o Nemčiji in Franciji, ker se je to že dogajalo in potem, ja, kaj nares, ne, tu podzavest tolče ven, ampak potem si misliš, le sej, kadarkoli te lahko to udari in greš pogumno naprej. Ne. Sigurno pa tista nesproščenost ostane. Ne.
Kaj pa za dovolj hitre in sveže informacije je bilo poskrbljeno? Ste dobili dovolj točna in tudi dovolj ažurna navodila, kako ravnati, ali ste bili morda prepuščeni negotovosti?
Ne, naslednjo jutro so nam povedali, ne, da pač je odsvetovano ta ogled strogega centra in naj bi tudi ogled parlamenta odpadel. Ne. Zdaj, eni so se strinjali in se nismo strinjali, sigurno eno življenje mora teči naprej, ampak pač oblasti so to predlagali, tudi ta božični sejem je odpadel, strogi center je bil zaprt in potem smo šli na druge lokacije, kjer naj bi bile bolj varne. Šli smo gledati en muzej iz druge svetovne vojne v bližino, približno uro stran. Vendar potem so pa nam sporočili, da je vsaj parlament varen in da se lahko udeležimo in smo bili te informacije zelo veseli. Ne. Potem smo tudi odšli in si včeraj pač tudi ogledali parlament v Strasbourgu, ob seveda povečanju varnosti in vsem, kar je sledilo zraven.
Kakšen pa je občutek? Pristojne službe namreč krvavo dejanje še preiskujejo, preiskuje ga kot teroristični napad, okrepljenje, ta nadzor, slišati je poročila o povečanem številu pripadnikov oboroženih sil na ulicah, to se pozna, kot ste dejali, v samem utripu mesta, v prometu, dostopnosti do raznih zamenitosti. Kako to vse občutite, obiskovalci? Ste morda tudi podvrženi dodatnim pregledom?
Absolutno, ne. Predvsem zdaj iz centra, ne, ne povem, ne. Šli smo spet iz Strasbourga v Offenburg, neko hotelu, in smo na meji čakali dodatnih 5 ur. Mislim, da smo šli ob 5:30, ob 6:00 in prišli ob 11:00 komaj v hotel, tako da je bila ogromna kolona, tako še jaz nisem stal v koloni, ne, bil res totalen pregled kamionov, so pogledali vse kombije, notranjost, podvozje, ne. Tako da ta utrip je zelo poostren. Tudi zanimivost, ne, mi nismo imeli restauracije blizu centra, oziroma enih par kilometrov na zahodnem delu. Se pravi, ta strogi center je bil vse trgovine zaprte, restauracije, kot sem že prej omenil, ta božični sejem, ki je eden najlepših v Franciji. Potem smo šli v to restauracijo, ki so nam povedali, da je zjutraj vse že zrihtano in da bo normalno delovala. A ko smo prišli tam okrog 5 ure, je bilo zaprto, smo potrkali kaj in ni bilo nobenega osebja in potem smo mogli seveda poiskati drugo možnost za večerjo. Ne. Tako tudi v Evropskem parlamentu poostreno, ne, več časa se uporabljajo varnostniki, policija, pripadniki specialnih enot s puškami. Tako da kar eno stvar, ki jo v Sloveniji nismo navajeni. Ne. oziroma sploh še nismo bili tega deležni. Tako da to je bilo kar strogi center, pa potem nismo niti šli, kar nam je bilo odsvetovano, čeprav smo tudi kakšni želeli tja iti.
Torej je skupina morala precej spreminjati in prilagoditi načrt poti, načrt ogleda mesta.
Tako, tako. Sigurno se v življenju pride marsikaj, ker moraš potem spremeniti svoje načrte, ne, je pa malo žalostno, da moramo svoj način življenja spreminjati, ne, zaradi enega človeka, ki je tako rekoč ohromil, ne, saj ta del Alzacije, ne, tiste kolone so bile res več deset kilometrske, in je nekako dosegel svoj namen, ne. Zdaj vsi o njem govorimo, govorimo o temu, ampak kako se boriti proti temu je spet zelo težko vprašanje.
Kakšno sporočilo pa bi ob vsem tem, kar ste zdaj doživeli ob tem terorističnem napadu, poslali v domovino?
Prvo, sigurno smo vsi na varnem, mislim, da to smo že vsem sporočili domačim, ne. Sporočilo je sigurno tudi, da v prvi fazi sigurno ne smemo zdaj nekaj svojega življenja spreminjati, ne, ali pa živeti v strahu. To, ne, druga zadeva je pa, da pač moramo na eni višji ravni to urediti, ne, zdaj tudi v parlamentu, ne, mislim, da je bilo na plenarni seji, ne, ko so jih sprejemali zakonodajo o terorizmu, ne, je potrebno tudi malo to zakonodajo zaostriti. Mislim, da se v tej smeri se bo delo predvsem, da bojo obveščevalne službe vedele za te podatke, ne, ker ta terorist je bil tudi že odprej znan, ne, vendar je premalo, da se te ljudi spremlja. Ne. Drugo je pa sigurno, da so ilegalne migracije povezane s terorizmom. Ne. Čeprav tukaj je spet drug problem, ko je človek bil že tukaj rojen, ne, kot druga generacija priseljencev. Ne. Tukaj imamo tudi glede sociale, glede vsega, ne, brezposeljen res. Druga zadeva je pa tudi vprašanje islama in našega odnosa do njega in tudi z njimi bi morali sodelovati. Ne. Se pravi, tudi oni so prvi, ki morajo preprečiti, če poznajo v svoji skupnosti kakšnega tega. Tukaj je tudi družina njihova, ne, ki lahko pove, ne, da se nekdo je radikaliziral. Ne, tako da tukaj je veliko, veliko izzivov za Evropo. Evropo, v katero so vsi dobrodošli, seveda z dokumenti, da se ve, zakaj se gre. Ne. Tukaj globoko spoštujemo človekove pravice in želimo tudi za vse, ki niso zadovoljni oziroma ki tudi prihajajo v Evropo, da je tukaj neko medsebojno spoštovanje, ki temelji na tem, da pač moramo drug drugega poslušati in razumeti. Tako da smo pa mi tukaj, ne, in jaz zmeraj zagovarjam to, ne, da kamer prideš ne glede, ne, spoštuješ vrednote tistega kraja in tako tudi recimo po Kristusovi nauku ne pričakujemo, da tudi drugi spoštujejo nas in naše vrednote. Je pa to ena velika skrb in en veliki izziv, predvsem glede varnosti za nadaljno razvoj Evrope, v kateri mislim, da je vsem namen, da živimo lepo, zdravo, veselo z vsemi našimi potomci, ki jim zapuščamo to Evropo.
Dejan Škvarč, najlepše hvala, da ste si vzeli čas za to oglašanje.
Ja, hvala tudi vam za povabilo na pogovor.